Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vítku VK, vítejte a je to vaše.
Ahoj Martine, ahoj, já tě zdravím, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v prvním zářijovém týdnu, takže začíná pro některé, pro většinu z nás ne, a ty, pro které začíná škola, tak nás neposlouchají, ale přece jenom je to takové trošku, řekněme, nostalgické 1. září. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím hlavně tebe VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, no a hlavně samozřejmě naše posluchače, ti se těšili určitě celý týden zase, aby se dozvěděli něco nového, včetně přesahu, takže určitě se dozví. Já vám přeju krásný poslech, no, bude to dneska asi hodně zase vydatný, možná zabrousíme i do českého rybníka, že jo, do kotliny, co se děje všechno, a doufám, že se dostaneme do té 21. hodiny, no a potom se pustíme do telefonických dotazů. A vy budete pokládat krásné dotazy, jednoduché, abychom to všechno stihli, takže já vám přeji krásný poslech.
A my právě ten symbolický, metaforický, symptomatický šutrák hodíme právě do prostřed hladiny rybníku, aby se ta kola hezky rozprostírala po celé té hladině uprostřed nebo od prostředka, to znamená právě od naší domoviny, od České republiky, protože právě tam teď začneme, ale začneme samozřejmě trošku ze široka, ale obloukem se k tomu vrátíme. Evropa si umyla ruce od míru a připravuje obyvatelstvo na válku s Ruskem. Lipský dron se stal záminkou k likvidaci posledních diplomatických mostů a k obhajově astronomického zbrojení. A proč Macinka pálí poslední mosty s Ruskem a dělá z naší republiky terč s nálepkou neonacistického hnízda? To máme, panečku, vlasteneckou vládu VK, že?
No, no, samozřejmě, protože to musí jít ve stylu, že jo, stylovka. Pan Macinka jezdí do Izraele a ostatních státech sousedících s Izraelem říká, že jsou to kanibalové, nebo v tom vtipu, v tom příměru, že jsou to necivilizované státy plné kanibalů, a nemusíme zůstat jenom u pana ministra zahraničí, můžeme se podívat třeba i na pana ministra obrany, který při své první tiskové konferenci řekl, že samozřejmě on jako minister podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování, a potom to pan Fiala, tedy Radim Fiala, jako místopředseda strany musel prostě potom žehlit v těch naučných videích, které potom vysílali svým voličům na kanálu. No, chápete, znovu, už jsme spolu hovořili před začátkem tohoto pořadu, vláda Andreje Babiše v podstatě dělá svoji politiku, kterou dělala před více než 4 roky nebo 5 lety, když končila tehdy, že? A samozřejmě tehdy běžela covidová krize a tehdy ta vláda dělala zkrátka kroky, které byly přesně podle mustru Evropské unie. A dneska to vypadá, jako kdyby v podstatě se to jenom zopakovalo, jakési zvláštní jakoby repete, a znovu se vracíme do starých vod. Sice ministrem zahraničí je teď někdo jiný, ale říká úplně to samé, co říkal tehdejší ministr zahraničí. A jestli si pamatujete na kauzu Vrbětice, kde bylo obviněno Rusko a Čuk a Gek o tom, že vyhodili v roce 2014 do vzduchu dva sklady ve Vrběticích. Teď pro změnu se to opakuje a ministr zahraničí obvinuje Rusko, že může za to, že někdo prostě položil na letiště v Lipsku dron, a ten dron byl jako označený, že je ruský, nebyl proto daný žádný důkaz, a Macinka, ministr zahraničí, prohlásil pro média, česká média, že prý disponuje informacemi z Německa, říká, což já předpokládám, tedy, že myslel informace od BND, jenže BND je samozřejmě řízena britskou MI6 od roku 1947. To je BND, německá BND, pobočkou MI6, a pokud pan Macenka přebírá tyhle ty padělky a podvrhy od MI6, já opravdu nevím, co tam dělá. On přece nemůže tyhle ty dezinformační informace od britské tajné služby, oni to posunou, že jo, sem, a Berlín to potom posune k vám do Prahy. Nemůže to brát jako za nějakou bernou minci a zavolat si a volat si ruskou velvyslankyni, která jako velvyslankyně o tom nemá naprosto žádné informace, o tom, kde jsou nějaké někde drony. Chápete? A ten dron, celý ten příběh byl vykreslený tak, že zaměstnanec lipského letiště viděl na zemi spadlý dron, který byl nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Protože na tom letišti v Lipsku mají Ukrajinci od roku 2022 zaparkované a schované nákladní Antonovy, aby je na Ukrajině nezničili ruské údery. Takže tam jako ten dron jako přiležel na zemi a našli ho tam a měl na sobě 600 gramů nějaké prostě výbušniny a informace poskytnuty německým médiím nebyly žádné. Všechny důkazy jsou vedené v tajném režimu a v tom tajném režimu bylo zjištěno, že zatím stojí Rusko. Ale je to v tajném režimu. A tohle to rozeslali do všech zemí, včetně Prahy a včetně panu Macinkovi to poslali. Jsou to celkem 4 stránky. 4 stránky a tam je tvrzeno, že drony byly dodány na Rusko napojenou obchodní firmou, přivezeny v kontejneru v polském kamionu v přeshraničním styku z Turecka. Tyhle ty podrobnosti a tak dále a tak dále. To znamená, na tomhle základě pan Macinka prohlásil tedy, jako, že obvinuje Rusko a řekl to ruská velvyslankyni o tom, jako, že oficiálně Česká republika obvinuje Rusko z toho pokusu o nějakou sabotáž na letišti v Lipsku. No a co z toho vyplývá pro Českou republiku? No, Česká republika pouze pokračuje v tom protiruském etosu, ve kterém fungovala už první Babišova vláda, ve kterém potom pokračovala celé 4 roky Fialova vláda, no a teď znovu Babišova vláda v tom protiruském tažení pokračuje. Proto i hned poté včera ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Polsko společně s Českou republikou na seznam neonacistických států a neonacistických proto, že dlouhodobě a trvale na území České republiky od roku 2014 dochází k odstraňování pomníků sovětské Rudé armády, že dlouhodobě je vykreslováno Rusko jako nepřátelský stát, dlouhodobě je šířená rusofobie v médiích, v takzvaných médiích hlavního proudu. Dlouhodobě dochází ke snahám útočit proti ruskému diplomatickému sboru a zavírat diplomatická zastoupení Ruské federace. A samozřejmě, že s tím se pojí i benevolence a podpora odkazů bývalých nacistů, především na Ukrajině, banderovského hnutí, jako je Melnik, Konovalcev a Bandera, kdy západní státy de facto s tímto souhlasí, nějak proti tomu neprotestují. Zkrátka obnova nacismu v Evropě a proto ten seznam byl vytvořený. To znamená Česká republika, Polsko, jakožto neonacistické státy, které podporují a pracují na protiruských aktivitách. Když se podíváte na to, co předvedl pan Macinka, jako by vlastenecká vláda, že si předvolá ruskou velvyslankyni a řekne, my jsme dostali zprávu od německé BND, můžete za to vy a my vás z toho obvinujeme, no a co? Tohle to řekl Merz a teď to musí říkat úplně všichni. Merz prohlásil v polovině týdne nebo na začátku, že uzavírá tedy de facto poslední konzulát, ruský konzulát tady v Německu, úplně poslední. No a Macenka se pouze po několika dnech, po třech dnech se k tomu připojil a de facto teď budou nějaké kroky proti ruské ambasádě v České republice, to budou už nějaké podrobnosti, zatím ještě o tom není rozhodnuto, ale jenom se ukazuje, že zkrátka ta vláda plní jakési staronové zadání, to zadání, které bylo stanoveno už v roce 2014 po převratu na Majdanu. To znamená, voliči volili nějakým způsobem, minimálně alternativní. Volili motoristy, volili SPD. A politika té vlády se v ničem neliší. Mluvíme, pokud mluvíme o zahraniční politice. Domácí politika je trošku zase něco jiného, rozpočtová politika také něco jiného, ale mluvíme o zahraniční politice. Pokud jde o zahraniční politiku, politika Babišovy vlády se prakticky neliší od zahraniční politiky vlády Petra Fialy. Zbrojní iniciativa dále pokračuje, protiruská aktivita ministerstva zahraničí stále pokračuje, dříve tu aktivitu řídil pan Lipavský, teď to řídí pan Macinka. Žádný rozdíl v tom není. To je realita. A teď, co s tím udělá volič? Konceptuální volič. To je ten, co chodí s tím papírem jednou za 4 roky k té spalovací urně, do které vhodí svůj lístek a tam to zasyčí, zabzučí a ten lístek schoří v plamenech. V plamenech konceptuální tuposti. Že jo, metaforicky, obrazně řečeno. Takhle si to můžete představit. Proč? Proč lidé neustále volí dokola tupé, jako tupě volí pořád dokola tyhle ty na Londýn napojené prosionistické izraelské partaje pořád dokola. Proč nevolí skutečnou alternativu? Mimo parlamentní. Zdůraznuju, mimo parlamentní. No, je to kvůli tomu, že ta společnost de facto vychází z jakéhosi obrazu, který sama utváří. A tento utvářený obraz vrhá světlo každé 4 roky zpátky na tu volební urnu a tvoří ty nové spaskřivené elektoráty. To znamená, je to fyzikální jev. No, víte, jestliže si postavíte chatu a postavíte ji na kopě hnoje, tak ten zápach z toho hnoje do té chaty jde, i když tu chatu se snažíte mít jako úplně výstavní. Jo, ale nemůžete stavět na schnilých hnojových základech. Žádný stát vlastenecký nemůžete. A pro absolutně to vyloučené. Jenom debil by si stavěl na hromadě hnoje víkendovou chatu. Ale národ takhle staví svůj stát již od roku 89. Co to je za debily? Co to je za nesmysl? Proč to ty lidi dělají? Ty lidi se přece poučili. Smrdí to. Ta politika smrdí každé 4 roky. Smrdí způsobem, že se to nedá dýchat. A podívejte se, uplynou 4 roky a oni znova jdou. Znova jdou k té spalovací urně, znovu to tam hodí a znovu si předplatí další 4 roky v tom kumbálu postaveném na hromadě hnoje. To je realita. A někdo by řekl, co chcete řešit. No, podívejte se. Nebudeme takto příkří, protože člověk není nějaký dokonalý stroj. Člověk není umělá inteligence, není ani pámbu a není to ani někdo. Prostě, že průměrný člověk je utvářený dvěma hlavními prvky. Jedno je rodinná výchova, a druhý výchovný prvek je eugenické záření, takzvaný eugenický vektor, který tvoří zhruba 70% toho, čím jsme. 30% je rodinná výchova. Tohle to musím rozebrat, protože to je samozřejmě přesahovka zase pro konceptuální vzdělávání, ale jenom velice rychle. Už jsem o tom několikrát hovořil, ale je to třeba zopakovat. Eugenické záření, eugenický vektor je změna genomu člověka v závislosti na prostředí, ve kterém žije. Když člověk bude dlouhodobě žít v prostoru, kde je zima, tak mu narostou chlupy po celém těle. Není to třeba za 2 roky, ale je to třeba za 40 let. Najednou za 40 let zjistí, že je ochlupený jako yeti. Je to reakce těla na prostředí, ve kterém žije. A když se udělá genetický rozbor, tak zjistíte, že DNA toho člověka po 40 letech se změnilo. Změnilo se. Jak je to možné, že se změnilo DNA? No, eugenický vektor. To znamená, prostředí, ve kterém žijeme, mění náš genom. A pozor, platí to nejenom na počasí. Platí to i na konceptuální procesy a na procesy výchovy. Když budete lidi vychovávat v prostředí nacismu, z lidí vyrostou nacisté. Geneticky se změní. Když budete je vychovávat k nenávisti, budou z nich opravdu lidé, kteří budou nenávidět takzvaný programovaný cíl, proti komu je ta nenávist v podstatě mířena. A od roku 2014 je eugenický vektor celého kolektivního západu namířen na přeprogramování všech národů, aby nenáviděli Rusko a následně, aby bylo snadné všechny národy západního světa vehnat do velké války, do třetí světové války s Ruskem. To je ten koncept na roku 2030. Jak je nastavený? Globalisté tím usilují o likvidaci západní civilizace, takzvaného křesťanského Edomu. Hovořil jsem o tom několikrát, znovu to opakuju, je to proces takzvané komplementární války mezi domem Sion a domem Chabad. Likvidace západní populace tím, že bílá civilizace bude vržena do zničující války proti Rusku. A tenhle ten proces de facto vychází právě z onoho prostředí, ve kterém žijeme. A proč není možné se na lidi úplně rozčilovat? Protože ti lidé a my všichni samozřejmě žijeme v prostoru, kde na nás působí prostředí, ve kterém žijeme, znamená působí na nás eugenický vektor. A těm lidem nelze úplně jako říkat, kdyby si nevolil ty strany, které tam jsou, tak by to bylo jinak, protože ti lidé jsou ovlivnění a jsou genově pozměnění, to znamená hodnotově, oni najednou se na to dívají úplně jinak. Oni nerozumí nám na alternativě. Vůbec nám nerozumí. Nerozumí konceptu národního státu. Nerozumí konceptu vlastenectví. Ti lidé nerozumí vůbec o tom, o čem jako mluvíme. Oni to nechápou. A je to kvůli tomu, že eugenický vektor prostředí nebo takzvané sociální bubliny nebo takzvaného sociálního balónu, pokud se mluví o populaci jako celku, jednotlivé skupiny jsou takzvané bubliny a celá populace v národě je takzvaný balón. A ten sociální balón zkrátka má nějaký charakter a je nějak pozměněný tím prostředím, ve kterém se nachází po nějakou delší dobu. A tohleto je vlastně jenom důsledek toho, že volby vlastně vůbec nic nemění, protože ti lidé tak jak jsou eugenicky pozměnění, tak volí u těch voleb pořád jenom a ty samé, a ty samé, a ty samé, pořád dokola, a proto neustále budují tu chatu na té hromadě hnoje. Protože to neumí jinak. A když něco neumíte jinak, tak to děláte pořád dokola. A je to lidská přirozenost. S tím se nedá v podstatě nic dělat. Kromě jedné jediné věci, nebo dvou, přeprogramování a převychování národa na první prioritě světonázorově vzdělávací, což je běh na 2 generace, přibližně na 40 let, ale v podstatě je skoro hotovo již po 20 letech, ale po těch 2 letech, po těch 2 generacích, a to se blíží, víte, že že už za, jestli to dobře počítám, za tři roky, že jo, 89, 2029, 40 let to bude, že 2029 listopad. Takže budou to přesně dvě generace. A po dvou generacích je na první prioritě hotovo. Konec konců o tom hovořili Pjakin před mnoha lety, že dvě generace jsou dostatečné na to, aby prostě společnost se úplně změnila. Nemusí to být 100%, stačí dvě generace. Takže když by byla ukotvena vlastenecká vláda, tak co je důležité? Po ukotvení vlastenecké vlády by ta vláda musela zajistit, že bude vyrůstající generace bude vlastenecky ukotvená v procesech vzdělávání od útlého dětství až do dospělosti v rámci národních vlasteneckých vzdělávacích procesů na základním, středním a vysokém školství. Ten výsledek by se dostavil až zhruba po 40 letech, ale první výsledky by byly už zhruba po 20 letech. To je dlouhodobý proces. Dlouhodobý. A během těch 40 let by globální sionistický nepřítel se snažil sabotovat vlastenecký stát, uvalovat na něj sankce, posílat do toho státu rozvraceče, vnitřního nepřítele. Na to se musí každý připravit. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je řízení na opačné straně prioritního spektra, to znamená na šesté prioritě, a to je válka. To jsme viděli v roce 1945, když přijela sovětská vojska do Prahy. To je druhá možnost, druhá varianta. Na té válečné prioritě, totiž to, co by trvalo 40 let, se udělá během válečné operace. Ti, kteří zastávali starý proces řízení, se buď to vženou do války a v té válce zahynou, a nebo po válce se takzvaně denacifikují. To znamená, donutí se, aby přijali nový systém řízení. Všichni ti liberálové a rozvraceči státu by se museli přizpůsobit vlasteneckému, novému, ukotvenému vlasteneckému konceptu. To znamená, jsou v podstatě jenom dvě možnosti, dvě varianty, a obě dvě jsou velice komplikované, jsou velice složité a mají svoje háčky, z nichž ani jeden není úplně ideální. A z tohoto důvodu tedy jsme teď svědky toho, co probíhá v celé Evropě. Namísto, aby se dohadoval mír, tak se hledají záminky, jak vykreslit Rusko jako ještě většího agresora, než jak byl vykreslený od roku 2014, aby celá populace v Evropě souhlasila s obrovskými výdaji do zbrojení v rámci programu Readiness 2030, což navrhla, že jo, nebo Rearm 2030, což navrhla Evropská unie ve spojení se Severoatlantickou aliancí. Nasypání 800 miliard eur na zbrojení do roku 2030, a tyhle ty peníze musí nasypat jednotlivé státy do toho fondu, musí uvolnit, a k tomu musí vydat souhlas voliči jednotlivých zemí, jednotlivých států. A to se udělá tak, že musí být Rusko vykresleno jako agresor, protože jedině tak veřejnost s tím bude souhlasit. Proto dělají to, co dělají. Proto i Macinka dělá to, co dělá, vykresluje Rusko jako arci nepřítele, předvolává se velvyslankyni, ona chudák, tam jako se snaží mu něco prostě vysvětlovat, a on jako s tím ušklepkem prostě říká, já mám prostě papíry od BND. Člověku je stydno za toho člověka. Opravdu. A tohleto zkrátka lidé volí. Takhle to funguje. Proto znovu, ta konceptualita, tedy vědomí toho, kdo rozhoduje v procesech řízení tohoto světa, je opravdu brutální v tom, že my jako národy, které jsme uprostřed této této komplementární války mezi Londýnem hlavní sídlo je samozřejmě v Izraeli, to znamená mezi západním Jeruzalémem, tak Londýn a Jeruzalém, přičemž mají velké detašované pracoviště v Moskvě, ale ve skutečnosti ta válka není vedena mezi Londýnem a Moskvou, ale mezi Londýnem a Jeruzalémem. A už z toho by vám mělo vyplynout, že se jedná o komplementární válku, to znamená válku, ve které obě dvě strany se doplňují, protože by bylo asi naivní si myslet, že Židé a Židé proti sobě vedou skutečnou válku. Ne, proti sobě vedou komplementární válku. Válku, kde obě strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho, kdo stojí uprostřed mezi nimi, a to jsou národy Edomu, to jsou křesťanské národy západního světa. To je realita. Takhle to funguje. Proto i Macinka dělá to, co dělá. Proto i Lipavský v minulé vládě dělal to, co dělal. Proto všichni ministři, kteří byli u moci, dělali vždycky to, co jenom dělali, nic jiného nebylo dovoleno. Takhle je to nastavené. A znovu se zamyslete nad tím konceptem té víkendové chaty postavené na hromadě hnoje. Jestliže víme, že každé volby a jejich výsledky smrdí, jejich výsledek smrdí, proč lidé po 4 letech znovu jdou a znovu vkládají naděje do té samé chaty postavené na hromadě hnoje? Proč ten národ nenabere konceptualitu a nezačne budovat úplně nový dům? Někde jinde bez hnoje. Bez toho marazmu postaveného na centrálních bankách Londýna. Že? To je součást toho hnojiště globalizačního. Proč? Protože to hnojiště je velice přitažlivé pro všechnu tu drůbež, pro voliče. Protože ty slepice i ti kohouti na tom hnojiště hrabou. A to hnojiště je jejich živnou půdou. No a je to lidská přirozenost. Tam, kde je živná půda, tam si postavíte své bydliště, i když to tam smrdí. Hlavně, že tam je zdroj příjmu. Já mluvím samozřejmě v příměrech a v přirovnáních, ale je důležité se nad tím zamyslet, že přesně takhle ten koncept funguje. To znamená, všichni vědí, že ten systém, který byl nastavený po roce 89, je neživotaschopný, pokud jde o přežití národních zájmů, rovná se národního státu, rovná se vlasteneckých tezí. Je neživotaschopný. A přesto lidé nejsou schopni ten barák postavit, barák demokracie postavit na jiných čistých základech, které nebudou páchnout, kde lidé budou v podstatě fungovat takovým způsobem, že vláda bude pracovat pro lid dané země a život lidí v té zemi se bude od každých voleb zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Život bude lepší, bude snazší, rozvoj společnosti bude větší, snadnost práce a výdělky se budou zvyšovat a bude růst populace s tím, jak rodiny budou bohatší a budou si moci dovolit ne jedno, ale 2 děti a 3 děti. A takto postupně bude veřejnost v daném státě, národním státě prosperovat. A víte, někdo řekne, no dobře, ale to zní tak trochu utopicky, protože kde jste viděli pro Boha takovou vládu, která by tohleto svým vlastním národům jako vláda poskytovala? Že? Bum. Obrovská rána. Spadly teď hodiny ze zdi. Protože jsme narazili na jádro problému. Žádný národ, žádný stát, který má centrální banku, ve skutečnosti není svobodný. Každý stát, který má centrální banku, má svůj dům, národní stát postavený na hromadě hnoje. Ten hnoj, to jsou úvěry, to jsou půjčky, nesplatitelné úvěry od centrálního sionistického systému. A vedle stojí další hromada hnoje a na ní další baráček. To je sousední stát. A naproti další hnojiště a na něm podobný baráček a znova na hromadě hnojiště. A jednotlivé státy si uvědomují, že kdyby chtěli stavět a čerpají z toho hnoje veškeré živiny, tak kdyby stavěli znova, tak by museli stavět v podstatě jakoby od nuly a mají obavy a mají strach, že by nebylo z čeho čerpat, že by zdroje nebyly, protože státy kolektivního západu se naučily čerpat zdroje pouze z hnojiště, které je dostatečně saturované úvěry, dluhy a nekonečnými deficity, které jsou takzvaně sanovány a garantovány centrálními bankami kontrolovanými domem Sion. A taková společnost nemůže nikdy vygenerovat vlastenecký objekt. Takový stát bude vždycky postavený pouze na hromadě hnoje. Nikdy nebude stát na krásném pozemku, kde svobodní lidé budou řídit své zájmy skrze své zvolené zástupce a ti zástupci budou následně stát spravovat ve prospěch svého elektorátu, ve prospěch svého lidu, který je k moci dosadil. A proto dneska není možné najít nějaký stát, o kterém byste řekli, ta jeho vláda dělá kroky jenom a čistě pro zájem svého lidu. Možná byste se trošku zastavili u Iránu, možná byste se trošku zastavili u Severní Koreje a možná trochu u Venezuely ještě nedávno, ale problém je v tom, že ve všech těchto třech jmenovaných zemích se žije strašně špatně obyčejnému lidu. Protože všechny tyto státy, které se snaží razit nezávislý národní stát postavený mimo dosah domu Sion na čisté rovné půdě, jsou na ně uvaleny tak obrovské zničující sankce, že život těch lidí je tam velice, velice nedobrý. Ne, že by tam trpěli hladem, nebo že by tam neměli elektřinu, ale zkrátka není to tak úplně ideální místo k životu, jak bychom si představovali, a nikoho to určitě neláká tam žít za takových podmínek. A třeba říct, že přesně tak by dopadly všechny vlastenecké státy, které by se o to pokusily. Byly by na ně uvaleny sankce, byly by likvidováni zevnitř mnoha způsoby, byly by terčem nasunování takzvaného vnitřního nepřítele na rozval, podobně jako to zažila Arménie v posledních letech, kdy vnitřní nepřítel převrátil Arménii a rozvrátil Arménii ze státu, který je zcela závislý na ruské podpoře, na Rusku nepřátelský, de facto nepřátelský stát. Je to typický příklad toho, jak se to dělá zevnitř. Proto, jak říkám, to, co dělají lidé, je jenom důsledek toho, že naše státy jsou vybudovány na základech, kdy i v obyčejní lidé, když chtějí bydlet, musí si vzít úvěr, který musí splácet 30 let. A to je součást toho hnojiště. Protože ty úvěry poskytuje právě ono zmíněné hnojiště domu Sion. Proto ti lidé jsou přeprogramování a eugenický vektor je překoduje takovým způsobem, že oni ten systém drží u moci a každé 4 roky ten systém drží u moci v podobě stran, které volí k moci. Proto tam není žádná skutečná alternativní opoziční strana. Ti lidé jsou přeprogramováni na úrovni eugeniky. To je bohužel realita. Takže jsme se dostali od událostí v Praze, od Macinky až k takovému velkému přesahu. Já myslím, že je to zásadní uvědomit si vlastně čemu alternativa v podstatě vlastenecké teze čelí, jakému obrovskému mocnému nepříteli, protože ten nepřítel v podstatě přeprogramoval naše národy a ty národy jsou závislé na sionistickém projektu, na službách, které ten projekt poskytuje. Bez toho nedokážou si představit jakékoliv žití. No, takže tohle to bylo první téma. Vítku, dali bychom si jednu písničku, pokud tam Martin najde, dali bychom si přestávečku a potom bychom se pustili do druhého tématu.
Dobrá, uděláme to tak, dáme si potom druhé kratší téma, protože máme 35 minut po 20. hodině, takže do té 9. zbývá hned celých 35 minut, zhruba 20 minut, až úplně písnička, takže to bude kratší téma, ale rozhodně se podíváme taktéž na Ukrajinu. Martine, zahrajeme si.
Jdeme na to, traktor a soudný den. Ano, můžeme.
Tak, paráda, tak jedeme na druhé téma. Zelenský pohrozil světovým aerolinkám, že ruské nebe zaplní ukrajinské drony a proto civilní letecká přeprava v Rusku prý už není bezpečná. Putin to vyhodnotil jako státní terorismus, zatímco v Kyjevě se střílelo mezi důstojníky SBU a GUR kvůli unesenému zástupci RDK. Sláva kokainy. Co se v té Ukrajině vlastně odehrálo? Já vím, že si to psal VK, ale ve zkratce pro ty, kteří to třeba nečetli nebo se číst teprve třeba chystají. Co se tam vlastně odehrálo v rámci toho střílení? No,
součástí v podstatě RDK, to znamená Ruského dobrovolnického korpusu nebo sboru, který bojuje na straně Ukrajiny proti svý vlastní zemi, že proti Rusku, tak zástupce šéfa v posledních dnech byl unesen. No a on samozřejmě šéfuje takzvanému telefonickému centru, které spravují ukrajinské tajné služby. Určitě jste někteří z vás to zaregistrovali, nevyžádaný telefonát, a na straně druhé se ozval jakýsi operátor, který mluvil špatnou němčinou, nebo mluvil špatnou češtinou, nebo špatnou slovenštinou. Zkrátka nějaká informace a teď nějaký pokus o to vytáhnout z vás peníze. Buď se představil jako nějaký policista, nebo jako pracovník vaší banky, váš účet byl ohrožený, musíte okamžitě jednat a převést peníze na jiný účet. A tady tím způsobem tahleta skupina vyvádí peníze od občanů Evropské unie na speciální účty a ty účty jsou napojené na takzvané kryptografické peněženky. A tento zástupce RDK v podstatě funguje jako šéf celé té organizace a disponuje kryptografickými klíči. Zaměstnanci SBU ho unesli a chtěli získat přístup. Jenže RDK je pod kontrolou ukrajinské GUR. To jsou jejich lidi. A začala přestřelka právě kvůli tomu, aby získali do kontroly zpátky tohoto zástupce, který byl zadržený v budově. To znamená, jedná se o vyřizování účtu mezi dvěma tajnými službami. A jenom se ukazuje, jakým způsobem Ukrajina de facto systémově se úplně hroutí. Ale co je zásadní, a já nebudu opakovat článek, to nemá smysl ho opakovat, ale já ho rozvinu. Dneska se zaregistrovali, že Jared Kushner a Steve Witkoff jsou podle informací na cestě do Kremlu. Budou jednat s kým? No, samozřejmě dá se říct, že tam bude Ušakov, budou tam všichni a bude tam určitě i Vladimir Putin, budou s nimi o něčem jednat a potom mají letět zpátky za Zelenským do Kyjeva, budou o něčem jednat. O čem se bude jednat? Z největší pravděpodobností budou jednat samozřejmě o Iránu. Nebude se jednat o Ukrajině vůbec, ale bude se jednat o Iránu, protože Američané chtějí ten iránský konflikt nějakým způsobem ukončit a ono se ukazuje, že to nebude zadarmo, že to bude něco za něco a my se můžeme dočkat nějaké nabídky. Jestli se vůbec o ní dozvíme, co Američané nabídnou Putinovi za to, aby takzvaně přestal pomáhat Iránu. Minimálně technologicky a protivzdušně a dalšími systémy, které tam Rusko jako pomáhá. Není to příliš aktivní podpora, ale bude tam zřejmě i snaha nějak diplomaticky, aby Kreml zatlačil na Teherán, to znamená snaha o nějakou nabídku. A teď co za to nabídnou? To znamená, co americký systém může nabídnout Kremlu za to, aby jim v něčem pomohl. No, bude to nějaká žádost o něco na Ukrajině. Co to bude na Ukrajině? No, různé věci, to se třeba teprve dozvíme, ale každopádně to, co vyhlásil Zelenský, to znamená, že nemají lítat prostě letadla v Rusku a vyhrožování, všechny tyhle ty věci, to je pouze kolaps systému řízení na Ukrajině. Celá Ukrajina de facto je jakousi prodlouženou rukou Londýna, prodlouženou rukou Bruselu a ta válka se samozřejmě blíží nějakým způsobem ke konci. Ale minimálně se mluví o konci z té ukrajinské strany, ale nemluví se o konci ze strany Evropské unie. A mluvil o tom dneska šéf SVR, Sergej Naryškin, měl povídání a řekl, že hrozí, varoval, že hrozí, že Ukrajině dojdou vojáci a na jejich místo nastoupí Evropská unie. Dneska, já k tomu ještě chystám večer článek, je to zásadní. A to je samozřejmě něco, co Naryškin oznámil teď a já jsem o tom psal už před 2 roky. Že ve chvíli, kdy dojdou Ukrajinci, nastoupí Evropská unie. To není něco nového, ale teprve teď je to oficiálně vypuštěné z Kremlu. Naryškin předtím dneska v rozhovoru varoval, že všechny informace, kterými disponuje rozvědka ruská, ukazuje, že Ukrajině dojdou do několika týdnů vojáci na frontě. A co se bude dít potom? Proto znovu, to, co já se k tomu vrátím, to je velký přesah. Všichni tihle politici, co jsou u moci, Merz, Babiš, Macinka, všichni tihleti, mohou anebo nemusí mít informace o tom, jaké procesy začnou odehrávat ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou vojáci, fyzicky vojáci na doplňování stavu na frontě. Co se stane? Jaké bude rozhodnutí? A já vám nabídnu scénář. Jestliže bude vykresleno, že Rusko útočí na Evropu, že vybuchují nějaká letadla na letištích a nebo je pokus o jejich vyhození do povětří. Jestliže každý den nebo týden budou přicházet tady odtud, a nejenom tady odtud z Německa, ale kdekoliv v Evropě, budou přicházet informace o tom, že Rusové zase zaútočili nějakýma zápalnýma lahvema na nějaký podnik, který vyrábí drony. Víte, že minulý týden bylo to samé. Na východním Slovensku v Prešově tam, že jo, nějaký ten útok na výrobní podnik. Uběhl jeden týden a tenhle ten týden tady v Německu byly 2 útoky na výrobní podnik. Takové divné, podivné, že někdo vhodil 2 flašky zápalný a dneska přišla informace, že zadrželi 2 Bulhary. Dva Bulhaři na Rode M. Schwarz, že jo, hodili tyhle ty zápalný lahve, že jo. A že co Bulhaři dělali? Co dělali Bulhaři? Byli naverbovaní ruskou, že jo, GRU, nebo jenom tak šli a se jim nelíbí prostě podnik a hodili lahve zápalný? Ne, takhle to nefunguje. Celé je to nastavené způsobem, že když budou každý týden přicházet informace o tom, že Rusové útočí, anebo lidé pracující pro Rusko útočí na podniky a zapalují je a šíří sabotáže každý týden, tak ta společnost se přeprogramuje. Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí. K čemu? K čemu? No, k tomu, že Evropská unie vyhlásí válečný stav na území Evropské unie. A jakmile bude vyhlášený válečný stav, anebo nemusí to být válečný stav, ale jenom stav ohrožení, to je jedno, protože ty pravomoce oni budou mít úplně stejný, tak v tom okamžiku se začne mluvit o tom, jakým způsobem vyslat na Ukrajinu vojáky. A bude se říkat ne kvůli tomu, že Ukrajině došli vojáci. Ne, 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 ne. Ten narrativ se přemaluje jinak. Bude se říkat, my tam musíme poslat ty vojáky, abychom zastavili Rusy, že nevtrhnou do Evropy. Už to nebude o pomoci Ukrajině, které došli vojáci zrovna. Ne, ne, ne. Bude to o tom, že my musíme zabránit postupu Rusů. Protože vidíte, Rusové už nám útočí na naše podniky, už tady to hoří, tamhle to bouchá, dvakrát do týdne to bouchne tady, tamhle, tamhle, útočí po celé Evropě, jsme ve válce, jsme ve válce, jsme ve válce, musíme je zastavit Rusy a musíme je zastavit na Ukrajině. A v tom okamžiku se začnou formovat kontingenty. To znamená, nikdo nepošle, a teď dobře poslouchejte, nikdo z politiků se neodváží předstoupit před své voliče a říct, Ukrajincům došli vojáci ve válce s Ruskem, musíme je nahradit my. Tak tohle to neřekne žádný politik. Takhle to nikdy neřekne. Ale co řekne? Musíme zastavit Rusko, protože útočí na naše výrobní podniky po celé Evropské unii. Musíme ty Rusy zastavit ještě na Ukrajině, než úplně postoupí až do Evropy. A na to už voliči uslyší. Protože to už je jiný narrativ. A musíte si uvědomit, že to není náhoda, že zrovna Maczynka si předvolává zrovna v této chvíli ruskou velvyslankyni a pálí mosty s Ruskem. Ne, 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 ne. Tohle to všechno oni už mají připravené. Jedou v tom úplně všichni. Úplně všichni v tom jedou. A oni hovoří o přípravě do roku 2030. Že budou připraveni na velký konflikt. A lidé říkají, no, to je ještě spousta času, 4 roky. Ale pozor, tady si nerozumíme. Oni mohou ty vojáky poslat, evropské vojáky poslat na Ukrajinu už teď. To neznamená, že teď hned musí být ostrá válka s Ruskem. Oni je tam mohou poslat už teď, aby takzvaně bránili tomu ruskému postupu, protože v Evropě už bouchají výrobní závody. Řekne se Putin, má svoje lidi, má svoje zaplacené sabotéry a oni nám útočí na naše výrobní podniky v zázemí, v naší EU. Jsme ve válce. Proto se to děje, dámy a pánové. Proto se takhle objeví dvojice tady těch lidí, dvojice, trojice tamhle těch, někde položí nějaký dron, řekne se, byli to Rusové. Tady někdo hodí nějaké 2 flašky, zapálí plot, řekne se, to byly Rusové. Někdo hodí nějakou zápalnou lahev na dvůr nějakého dalšího závodu, řekne se, to byly Rusové. Zkrátka, takhle se vytváří model útočícího Ruska, samozřejmě zinscenovaný, ale ten model funguje. Stejně jako fungovaly Glivice v roce 1939 na vyvolání druhé světové války. Že? Protože ten útok na Glivice byl samozřejmě zinscenovaný od začátku do konce, že útok Poláků, že jo, na německou posádku, to bylo zinscenované a Německo obvinilo Polsko z útoku na vysílač a vypukla druhá světová válka. Víte, ty modely, je-li válka připravená, tak model jejího spuštění je otázkou záminky. Casus belli, záminka pro válku, záminka pro boj. A to, co předvádí Merz, a bohužel způsob, jakým mu sekunduje český minister zahraničí, z toho doslova jednomu zatrne. Protože vidíme to před sebou, máme to před sebou, oni opravdu si tu válku chtějí střihnout, ale pozor, ne oni, ale do té války pošlou nejprve profesionální vojáky. Stejně jako Ukrajina v roce 2022 poslala vojáky v aktivní službě, které měla v té době v ukrajinské armádě. Ti vydrželi v té válce, Sibiga o tom mluvil, vydrželi tenkrát 2 měsíce. A potom začala mobilizace, ta velká. Tam se ještě jako podařilo jako vybrat jako hodně lidí, jako tam bylo velké nadšení, že jo, ale oficiální armáda ukrajinská vydržela 2 měsíce v té válce. 2 měsíce. A měla tenkrát ta armáda 1,2 milionu mužů v aktivní službě. Vydrželi 2 měsíce ve válce. A to je, kam zmizeli, nikdo neví. Ukrajina říká, že za celou dobu války přišla o 35 tisíc vojáků, tvrdí Zelenský. Samozřejmě není pravda. Ale když teď Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat i 20-leté lidi, nemá chytá důchodce a zdravotně postižené lidi po ulicích a odesílá je na frontu, tak to znamená, že je to hodně špatný, tak potom se ptáme, kde teda potom jsou ti vojáci, tam ta obrovská milionová armáda, kam zmizela. No, je to jednoduché, už není, neexistuje. Byla uništožena, byla zničena. Byla zničena ve válce na Ukrajině a ve válce v Kurské oblasti. A tenhle ten vyhlazovací proces de facto má nějakou svou mezní hraniční limitu. Ta limita podle Narešky se naplňuje. Ve chvíli, kdy nebudou ukrajinští vojáci, budou je muset zaplnit Evropané. A Merz s tím géniem z Českého ministerstva stává zahraničí vytvářejí kasus belli pro vytvoření takzvané civilní objednávky, aby veřejnost souhlasila s válkou proti Rusku. Minimálně s první operací na zastavení Rusů. V začátku se nebude mluvit o válce s Ruskem, ale na zastavení Rusů, to znamená vyslání nějakých kontingentů na Ukrajinu. Bude se říkat, chceme zastavit Rusy. Ve skutečnosti v závorce musíme nahradit ukrajinské vojáky. Ten systém je takhle nastavený. To znamená, kdykoliv Evropa si chce střihnout další válku, kdykoliv, tak se hledá záminka pro tu válku. První světová válka byla rozpoutána záminkou na zastřelení následníka trůnu v Sarajevu, Ferdinanda d'Este, a to byla záminka pro první světovou válku. Druhá záminka, vysílač v Glivicích, druhá světová válka. A dneska to může být dron v Lipsku. Naprosto nepřeháním. A rozumíte, to, co bude Evropa potřebovat pro jakékoliv vojenské operace, nebudou ani zbraně, ale stejně jako v dobách Třetí říše obrovská propaganda, protiruská propaganda, která bude držet společnost pohromadě, pospolu, do války proti Rusku až do úplného konce. A není vyloučeno, že opravdu, jak jsem mluvil o těch dvou prioritách, o první a šesté, že nakonec se Evropa opravdu znovu dočká repete a dočká se zakončení té války na šesté prioritě v Berlíně, v Praze, v Paříži, někde. Ale ta válka už nemusí mít tu podobu, jako měla za druhé světové války, ale může to být samozřejmě jaderná výměna, mohou to být jaderné údery, které zkrátka Evropa nerozdýchá. A podívejte se i, co se děje s počasím v celé Evropě, v České republice neprší, protože samozřejmě, že jo, klimatické zbraně byly spuštěny, jedou naplno. Však Iránci, když zničili Američanům radary v Kuvajtu a v Saudské Arábii, tak v Iránu začalo pršet úplně normálně, poprvé od počátku 70. let. A je jasné, že krize, která de facto má dohnat Evropu k souhlasu s válkou, je řízena na více prioritách. jestliže bude špatná úroda, bude nedostatek vody, bude nedostatek potravin, které budou se zvyšovat na ceně, samozřejmě, když je nedostatek úrody, nedostatek vláhy. Všechno to povede k podpoře války. Nedostatek zdrojů, nedostatek surovin, nedostatek potravin, drahota, drahota bydlení, drahota surovin, drahota zdrojů, všechno tohleto je takzvanými faktory, které podporují souhlas občanů do války s Ruskem. Protože proč? Jako Goebbelsova propaganda, to tady tenkrát říkala Němcům, Rusové mají největší zásoby železné rudy na světě, že? Rusové mají největší zásoby orné půdy na světě. Rusové mají největší zásoby uhlí na světě. Rusové mají největší zásoby ropy a tehdy se říkalo, protože ještě nebyly tehdy znalosti o tom, že někde na Blízkém východě, to bylo až v 50. 60. letech, takže tehdy bylo Rusko považováno za zemi s největšími palivovými energetickými zdroji. To znamená, ty leitmotivy zůstávají stejné. Jako pro vypuknutí druhé světové války, dneska zůstávají úplně stejné leitmotivy. To znamená, čím se více prohlubuje ekonomická, sociální, společenská a bezpečnostní krize v Evropě, tím snadněji se Evropa posouvá do takzvaného válečného režimu proti Rusku. To vidíme úplně všude. Vidíme to v médiích, vidíme to na výrocích politiků, kteří proto dělají úplně první, poslední. Dokonce i ti, kteří se říkají vlastenci, jsou ve vlastenecké vládě nebo v rádobě vlastenecké vládě a dělají proto úplně všechno, první a poslední. To je zkrátka realita. Prostě hlava nebere, ale když lidé jdou těm volbám a spalují tam ty hlasy, není pomoci. Není možné, protože změna může projít a nastat pouze při probuzení těch lidí. Pokud se ti lidé neprobudí, není jim pomoci. Zůstanou součástí toho systému. Takže tohle to je úplně všechno. Máme 21.03, takže s velkými přesahy jsme to dneska dojeli až do konce. Dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do telefonických dotazů a Martin dopředu určitě oznámí telefonní číslo nebo WhatsApp, nebo na co se bude vlastně volat.
Tak, teď to chtěl doplnit. Tak fajn, Martine, dáme si písničku a oznámí všechno důležité.
Tak, jak jste řekli, zkusíme opět WhatsApp, jestli to půjde lépe, a klasicky 775-829-812, běží vám to tam nevolat na jiné číslo a pustíme si tedy tu troju, která tady s Kolem začala hrát své syny, nenechám si vzít.
Haló?
Jo,
super. Na poslední chvíli, super.
Na poslední chvíli je zde. Tak, já připojím a zkusím, jestli se tedy slyšíme s volajícím.
Haló, počujeme se?
Ano, velmi slabě, ale slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Kolega pana VK, strašně se jinak počujem, tak je to trochu problém jim hovoriť. Kolega pána Veka natočil jeden zaujímavý program ohľadne banky pre medzinárodné platby. A či by mohol pán Veka bližšie objasniť vzťah medzi Svetovou bankou a bankou pre medzinárodné platby, prípadne Medzinárodným menovým fondom, či Svetová banka je kvázi na požičiavanie a poskytovanie úverov priamo vládám a tá banka pre medzinárodné platby vykonáva kontrolu nad centrálnymi bankami, alebo prípadne, aké sú tam medzi nimi vzájomné vzťahy. Ďakujem, dopočutne.
Dobře, Svetová banka a BIS, tedy asi Bazilejská, Švýcarská. Dobře, ďakujeme.
No jistě, no, je to jednoduché. BIS je takzvaná světová nebo centrální hlavní clearingová banka systému SWIFT. Ta se stará o clearing, clearování obchodů a transferu mezi jednotlivými bankami. Kdežto Světová banka je v podstatě orgánem, který poskytuje financování jednotlivým státům světa na krytí jejich schodkových deficitních rozpočtů. To je hlavní rozdíl. Určení, systémové určení obou bank je odlišné. Světová banka je banka, která pomáhá státům v problémech a samozřejmě i rozvojovým zemím a tak dále a tak dále. A clearingová banka BIS, ta se stará o vykonávání, fyzické vykonávání jednotlivých transakcí a převodu a transferu mezi jednotlivými bankovními kanály, které probíhají samozřejmě přes systémy SWIFTové komunikace. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Takže pokud byl zájem jako vysvětlení, tak tohle máte teď tady. Takže to je všechno. Další dotaz nebyl, takže bychom se pustili do dalšího volajícího.
Tak, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, panu Veďka. Já bych to chtěl na pravou míru ještě rolu Spojených států, protože Spojené státy hrají s Ruskom na mačku a pred. Viac sa tu dáva do popredia rola Európy, ktorá chce vojnu, no Európa to nerobí svoje vojne. Aj ten dostal kými noty z Langley alebo z Rammsteinu. Chronologicky stalo sa to hneď potom po tej Radcliffeovej návšteve v Moskve, ktorá možno nebola úspešná. Aj ten Matinka dostáva noty z Berlína od Mossadu, ako to predstavil vydavateľ Grey Zone v Amerike, Max Blumenthal. Že pán Veka, tá Amerika tu hraje svoju hru, ktorú ešte napísal Brzezinski o dominancii v celej Eurázii. A rukami Európy, samozrejme. Aj tie balíky peňazí, ktoré majú prísť na zbrojenie do Európy, je to z popudu Trumpa. Takže rolu USA. Samozrejme, Rusko, neviem prečo, na zodpovednosť USA nedelia, bojí sa označiť Rusko za hlavného, za hlavnú príčinu toho všetkého. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale sešel jsem tak 30% z toho obsahu. Já se to snažím jako, nebo pokusím se to teda jako dešifrovat role USA na systému tedy zbrojení Evropy do války proti Rusku. Podívejte se, Spojené státy nenávidí, nebo pod Donaldem Trumpem de facto, dá se říct, ten plán je takový, že čím hůř na tom bude Evropa, tím lépe pro Spojené státy. To byla politika i Joea Bidena, to znamená odseříznout, naprosto odříznout Evropu od levných ruských zdrojů a potom na tom profitovat a prodávat Evropě předražený, skapalněný břidlicový plyn. To byl plán už Bidenovy vlády, to znamená, ta nenávist vůči Evropě je v podstatě dědičná v amerických vládách a pokud by Evropa šla do války proti Rusku, tak Pentagon si nechal udělat bojovou studii, je to nový článek, který dneska vyšel a v ní se ukázalo, byla to simulace války Severoatlantické aliance, války proti Rusku. Co by se stalo, kdyby Evropa šla do války proti Rusku? A ta počítačová simulace ukázala tedy, že Spojené státy by do války proti Rusku nešly a Evropa by se rozdělila na dvě části. Jedna část Evropy by šla do války proti Rusku, druhá by se toho neúčastnila, absolutně by to odmítla, tím by na závěr simulace tedy vyšlo, že celá Severoatlantická aliance po vypuknutí války s Ruskem by se rozpadla do několika měsíců. To je závěr té simulace Pentagonu. Víc bude v tom článku večer, mimochodem. A tohle to jenom ukazuje na to, že zničení Evropy, to, o čem hovoří samozřejmě rabíni v Ješivách, já jsem o tom hovořil několikrát, a zničení celé Evropy která bude vrhnutá do války s Ruskem, s králem Severu. To znamená, oni proto dělají úplně všechno, maximálně všechno. Oba dva domy, Dům Sion i Jeruzalém, dělají naprosto všechno, aby to vyšlo. To znamená, aby opravdu Evropa byla vehnána veškerou silou do války proti Rusku. Je to úplně vidět úplně všude. To není žádné přehánění. Dokonce i vlasteneční kádři nebo rádoby vlasteneční dokonce pálí mosty s Ruskem. Je to vláda, od které byste to nikdy nečekali, kdyby to udělala Babiš, kdyby to udělala Fialova vláda, kdyby Lipánek pal nějaké mosty s Ruskem, nikoho by to nepřekvapilo. Podívejte se, on to dělá zástupce motoristů. Co to má znamenat? Co to je? Co to je za klauni? To prostě to hlava nebere a věřím, že to nebere mnoha lidem prostě hlavu, ale tohleto je jenom ukázka toho, že proč oni to dělají, no, protože všichni podléhají Jeruzalému. Jenom to, co tam předváděl Macinka při návštěvě Izraele, to bylo na zvracení, ale chápete, oni slouží. Oni slouží a vedou tu Evropu společně s Mercem a s dalšími s britskými premiéry vedou tu válku vstříc konfliktu s Rusy. Je to jasné. A Amerika, no Amerika ta na to čeká, až bude Evropa zničená. A víte, co řekl Trump včera? Že uzavře mír mezi Ukrajinou a Ruskem, až válka bude ke konci u konce. Včera to řekl. Chápete? Ten Trump, to je takové tululum, výstavní, košírované tululum, že on to řekne úplně nahlas, tak, jak to dělala Amerika vždycky. Připojila se až k vítězům, jako za první světové války. Chápete? No, v podstatě dá se říct, že i za druhé světové války, ale tam to bylo trochu jinak, tam to bylo kvůli Pearl Harboru. Ale chápete, Američané v první světové válce vstoupili do války až v roce 1917, to znamená na vítěznou stranu, že jo? To znamená, že Trump jakože dohodne mír, až bude válka dokončená, že Rusové budou v Kyjevě nebo něco podobného. Vždyť to je přesně ten americký systém. To znamená, Evropa se nechá vehnat do války, Británie se o to postará, všichni pohunkové Británie, jako Merz, jako je různí Macinkové a další, pomohou tomu narrativu, pomohou a následně bude Evropa zničena a těsně předtím, než bude zničena, tak Trump jako přijde a zařídí nějaký mír a že jo, Rusové řeknou, my tam nepůjdeme, protože tam to moc svítí. To byl ten vtip, že mluvil o tom Solověv teď v takovém v tom vtipném vystoupení, řekl, že nečekejte, že půjdeme do Berlína, že znova budeme posílat naše geroje, naše vojáky. Ne, 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 nikdo tam nepůjde. Víte, proč tam nikdo nepůjde? Protože až to skončíme, tak tam všude to bude moc svítit. Tam by to nebylo bezpečné pro naše vojáky. Tam všude to bude v té Evropě moc svítit. No, to, chápete, i takhle mohou války skončit. To znamená, bude to tam moc svítit radiačně a nepřijde nikdo, protože v tom prostoru to nebude už k životu. Vybombardovaná města se dají obnovit, ale tam, kde to bude svítit a tam, kde budou radionuklidy zářit dalších 5000 let a když prostě tam prostě někde spadnou nějaké takové ty bomby, které že jo, proti nepřátelům, aby už se tam nikdy nevrátili, že jo, takzvané kobaltové bomby, tak když někdo schodí na, já nevím, v Berlíně, na Bundestag kobaltovou bombu, tak 5000 let se tam nikdo do okruhu 50 kilometrů nebude moci přiblížit. To je realita. Proto já fakt nevím, jestli ty vtipy, které zaznívají v těch pořadech na ruské televizi, jestli jsou pořád ještě vtipy, anebo už jsou to prostě plánované nějaké scénáře. Já fakt nevím, asi nejsem jistý, protože ruské vtipy mají trochu takovou specifičnost, na rozdíl od západních vtipů nebo kanadských vtipů, jsou ty ruské vtipy takové hodně jako drsné a někdy ani nevíte, jestli je to jako myšleno vážně, nebo je to ještě pořád jako vtip. No, každopádně, jenom v odpovědi na pána, pokud jsem to dekodoval správně, tak je jasné, že Amerika se toho nebude chtít aktivně zúčastňovat, ale ráda to bude financovat, aby k tomu došlo v Evropě. Bude to financovat, bude tomu napomáhat. To znamená, to je zásadní. A ten plán je jasný. To znamená zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský prostor západní civilizace, minimálně v první instanci v Evropě. Součástí Edomu je samozřejmě i Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť. Tohleto v podstatě máme teď jako scénář, který politici by měli hasit a ne ho podněcovat a ne ho rozfoukávat, jako to dělá Merz, jako to dělají různí Macinkové a různí další. Měl by se hledat mír, spolupráce, mírové urovnání, dialog, jenže nic takového nevidíme. Vidíme jenom výkřiky a eskalaci konfliktu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Jdeme na to už ho vyzváním, nebyl schopen nějaká...
Haló?
Haló, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Dobrý, a ještě když můžem doplňující otázku, no a Chabad nemá nějaké svoje bankové systémy, lebo keď to správne chápem, tak máte tú banku pre medzinárodné platby, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond. Potom v Londýne máte napríklad tú veľkú poisťovacú spoločnosť Lloyds. Potom máte burzy, napríklad v Chicagu je burza, kde sa určuje to, za akú cenu budú Rusi predávať obilie na svetových trhoch. V Londýne máte aj ropnú burzu a tak ďalej. A to mi pripadá, ako keby boli finančné produkty, keď sa to dá tak povedať, alebo finančná infraštruktúra vybudovaná domom Sion. Na Chabad nemá nič také?
Já děkuju za dotaz. Dokonce i že jo, šéfka Ruské centrální banky Nabujlina je kádrem domu Sion, mimochodem. Znovu, bankovní systém takzvaných centrálních bank je úvěrový systém a to je pod doménou Domu Sion. To znamená, všechny bankovní systémy a centrální banky jsou pod kontrolou Domu Sion. Ruský Chabad disponuje něčím mnohem cennějším, než jsou bankovní systémy. A to jsou zdroje. Fyzické zdroje. To je mnohem cennější věc než banky, protože banky fungují na základě dluhu a dluh je vzduch. Protože všechny emitované peníze, které byly kdy centrálními bankami vydané, byly vydané s nějakým úrokem, s nějakým dluhem. A pokud by všechny peníze měly být vráceny, splaceny a vráceny centrální bance, na trhu by nezbyla ani jedna jediná bankovka, ani jedna jediná mince. To znamená, všechny vyemitované peníze, které centrální banky vyemitovaly mezi populaci na celém světě, jsou produkty dluhu a úvěru, který nikdy nemůže být splacen. Nikdy za žádných okolností nemůže být splacen. Všechny vyemitované peníze představují dluh k centrální bance. Protože ta centrální banka neuvolňuje ty peníze do oběhu, jak se říká, že centrální banka uvolnila do oběhu další peníze. No to zní jako, že centrální banka vzala do tašky nějaký peníze a teď je nasypala na ulici a podnikatelé ty peníze se sbírali. Ne. Takhle to nefunguje. Centrální banka uvolňuje vždycky peníze na základě výkonu ekonomiky na bázi tzv. Monetární a fiskální politiky. A Uvolňování těch peněz je naproti dlužním úpisům. Buď si půjčuje peníze stát, anebo si půjčuje peníze podnikatelský sektor. A pokud chce banka uvolnit na trh větší objemy peněz, tak sníží úrokové sazby, aby si komerční banky mohly půjčovat od centrální banky větší objemy peněz za menší objemy. Tím se na trh dostává více peněz. Úroky a půjčky se stávají levnějšími, lidé více nakupují, tím se uvolňují peníze. Ale pozor, všechny ty uvolněné peníze, úplně všechny, jsou půjčené od centrální banky, úplně všechny. Když teď se podíváte do své peněženky a máte tam nějaké bankovky a podíváte se na ně a řeknete, jak vznikla tahle bankovka, tak každá bankovka i každá mince vznikla naproti dluhu, který ta bankovka i mince nese k centrální bance. To, že vy ji máte v peněžence, tak je to jenom kvůli tomu, že někdo z té banky před několika lety ji vytáhl naproti dluhu a naproti úvěru. Většinou nějaká komerční banka. To znamená, to banky slouží v podstatě k úvěrování, jako ke kontrole ekonomického systému všech států světa skrze tvorbu peněz. Respektive ještě lépe skrze tvorbu dluhu. To je přesnější. Naproti tomu Rusko disponuje historicky největšími zásobami surovin na této planetě jakožto největší země na světě. A zatímco banky nabízejí jenom dluhy a úvěry, tak Rusko disponuje reálnými aktivy. A to je nejsilnější platební nástroj. Proto Dům Sion sice disponuje velkou silou, ale nedisponuje tím hlavním, nedisponuje zdroj, skutečnými fyzickými zdroji. Těmi disponuje Dům Chabad. A je si toho sakra vědom. To znamená, znovu, ta komplementární válka je založená na tom, že moc vyvoleného národa je rozdělena v tandemovém řízení, globálního řízení, takzvaného globálního prediktora, do dvou domů v tandemovém konceptu, v tandemovém schématu. Dům Sion kontroluje veškerý bankovní sektor na této planetě. Dům Chabad kontroluje největší surovinové zdroje na této planetě. Systém takzvaného globálního mocenského vyvažování. To jenom, abyste tomu rozuměli, jakým způsobem to funguje. Takhle bych teda na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
A hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
Hezký večer, já jsem se chtěla spýtat. Bill Gates uverejnil rozhovor, v kterém vraví, že strašně veľa ľudí zomrie na nedostatok vody v roku 2027. Rozmýšľala som, či to bude počas nejakej natural katastrofy, alebo či to bude počas tej radiácie počas tej vojny. Keby ste mohli niečo tomu povedať, ďakujem pekne.
No, já děkuji za dotaz, to je zásadní, to je samozřejmě zásadní otázka. Já myslím, že určitě sledujete, co se děje v prostoru střední Evropy, zejména tedy v prostoru České republiky, ten nedostatek prostě vody, kdy klesají jezera, klesají řeky, na Orlíku dokonce klesla voda takovým způsobem, že se už vtipkuje, že se tam možná najdou sudy z 90. let, které se ještě nenašli. Takový hodně morbidní vtipy, ale opravdu je to tragické, je to úplně šílené a víte, znovu já se vrátím k tomu, co objevili ti Iránci, nebo objevili, zjistili Iránci, že když vybombardovali ty velké protiraketové radary, které byly namířeny od 70, nebo od konce 70. let, z Saudské Arábie a z Kataru do toho prostoru Iránu, že najednou, když je zničili iránské drony, tak najednou začalo po že jo, nějakých těch skoro 60 letech a podobně, nebo 50, znova prostě je v celém Iránu pršet, tak je to jenom potvrzení těch obav, co prostě už řešíme jako několik let. Vždycky, když prostě někde jsou prostě nějaké silné radary, tak ty radary ovlivňují počasí. A buď ovlivňují jedním způsobem, anebo druhým. Buď, že neprší, anebo obráceně, že prší až moc. To znamená na tvorbu srážek, anebo proti tvorbě srážek. Jedno nebo druhé. A já jsem o tom hovořil minule, že ten toto rádo na jižní Moravě z roku 2024 prostě to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem, nebo to bylo 23, teď fakt si nepamatuju to datum, ale to byla ukázka prostě toho, jak ty modulované vzdušné proudy jdou v podstatě z jihu na jižní Moravu, to znamená z prostoru Rakouska, kde jsou ty velké fotovoltaické farmy, které ohřívají vzduch, ty sloupce vzduchu, a že jo, kontinentální proudění je z Atlantského oceánu, které proudí do Evropy z jihu a z západu a z prostoru jeho západu, tak vlastně tlačí ty horké sloupce nad jižní Moravu, kde se setkávají se studnějším vzduchem a vznikají víry a vznikají tornáda. A tohle to všechno je modifikování počasí, to znamená modifikace počasí probíhá všude. A když Bill Gates mluvil o této věci, no tak to nemluvil o tom, že je to jako nějaká náhoda. Já se obávám naprosto reálně, že oni mají nějaký plán vyvolání někde nějaké, jako měli pandemickou krizi, tak vyvolají takzvanou krizi s vodou. To znamená krizi s příjmem vody. A co tím budou jako sledovat? Nebo co budou? Jako, jaký by to mělo účel? Jakože nedostatek vody. Co je tím v podstatě sledováno? No, když vezmete lidem vodu, nad tím se musíme zamyslet. Zkuste se zamyslet. Když vezmete lidem vodu, přístup k vodě, co se stane? Co se změní? No, změní se to, že ten, kdo bude mít vodu, se stane pánem planety. Pánem světa, kterému se všichni budou klanět. Kdo kontroluje vodu, kontroluje úplně všechny lidi. Lépe než čímkoliv jiným. Je to o totální kontrole populace. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nebo jak by to vypadalo v reálu, pusťte si film Mad Max. A ten poslední z roku... kdybych já si pamatoval ty roky, že jo, 2020 nebo 2021, no ten poslední Mad Max, jak v podstatě je ta válka o kontrolu vody v té poušti. To znamená, je tam ta skála a v té skále je obrovský zdroj vody a ten gang, který tam je, tak kontroluje tu vodu a ovládá v podstatě celý region. Prostě oni tam chodí a žebrají o vodu, že jo. A ten, kdo kontroluje ten vodní zdroj, tak ten prostě vládne celé té oblasti. A vidíte, je to film, ale v reálu by to fungovalo úplně stejně. To znamená, kdokoliv plánuje vytvoření sucha, vytvoření nedostatku vody, tak bude usilovat o získání kontroly vládce vody. A to, chápete, oni normálně nemají problém modifikovat počasí, oni nemají problém do lidí píchat bojové látky a experimentální látky v rámci nějaké pandemie. A oni ani vůbec nemají problém lidem vzít vodu a kontrolovat potom její distribuci. Nemají problém na získání totální absolutní kontroly. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak třeba i v Evropě probíhají různé zákony o stavbě studní. Že soukromé studně, co s nima můžete dělat, co s nima nemůžete dělat, že jo, že musíte nahlásit, že máte studnu a podobně. Chápete? ve chvíli, kdy to začne být kritické s vodou, tak zdroje vody začnou být samozřejmě předmětem velkého zájmu státu. Začnou být předmětem velkého zájmu politiku. Na to je třeba dát pozor. To znamená, tady ty výroky Billa Gatese pouze naznačují, že oni opět něco chystají. Něco opravdu zase něco podobného, jako byla pandemická krize na jaře. Koncem zimy 2020. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Ne, dotaz, že prý byl absolutně. Před pár pořady dotaz na nějaký sudičky, který chodí v mužský podobě. A že VK měl odpověď, že to neví, že si to když tak nastuduje, tak pán se ptal, jestli už to VK nastudoval. A já teda sudičky, jestli jsem tomu rozuměl, sudičky, co chodí za lidma v lidské podobě, v mužské podobě.
VK, víš, o co jde?
Já mám něco tak matně, si vzpomínám něco z minulosti. Přišel nějaký takový dotaz, ale znovu prostě ty informace se tak jako přelývají a různé takové dezinterpretace. Já jenom k tomu velice rychle. To bylo že příměr, že když se to dítě, já jsem o tom hovořil několikrát, tak ještě jenom velice krátce, ale zase se budu opakovat. Když se vlastně v podstatě dítě narodí, tak vidí v podstatě některé entity, které by tam být neměly a které normálně nejsou vidět. To znamená, první to jsou čekatelé. Čekatelé, kteří vstupují, chtějí dokončit svůj životní pouť anebo chtějí ukrást životní pouť. Byl jim zamezen vstup k Žehově a nebyl jim umožněn přístup do oné galerie, takzvaného lunária, jim nebyl umožněn. Zase bychom tady strávili dlouhou dobu. Proč? Z jakého důvodu? Proč některá duše má není dovoleno, aby byla takzvaně vyřešena. To znamená, nemá dovoleno onoho rozhodnutí, jestli dojde ke spojení s Žehovou anebo k další reinkarnaci. Zůstane tady v našem prostoru. Jak je to možné? Jenom velice rychle. Stává se to v případě, že zemřete nějakým vlivem, který nebyl součástí vůle božího záměru. Jak k tomu může dojít? V podstatě ten hlavní církevní narrativ je, že nic se nemůže stát bez vůle Boha. To je ten hlavní princip. To znamená dokonce i činnost veškerých démonů a tak dále, a tak dále. Všechno je se souhlasem Boha, kdy Bůh může povolit, nebo Bůh zakáže a tak dále, a tak dále. Ale nesmíte se to zaměňovat s tím, že například nějaký člověk v podstatě se dostal na krátký okamžik mimo ochranu svého strážného anděla, mimo ochranu, což by normálně se nemělo stávat, ale ten princip církev nebo kánon to vysvětluje tak, že přestože anděle a andělům byla udělena veškerá vědomost světa i vesmíru v okamžiku jejich stvoření, tak nemají onu moc a nedisponují onou mocí jako Bůh. Jsou pouze nositeli informací. To znamená, na rozdíl od Boha, anděle nejsou neomylní. Takhle se to vysvětluje. A pokud anděl strážný udělá chybu a způsobí vaši smrt, například nějaká strašná nehoda, vy zemřete a je to kvůli tomu, že strážný anděl nezařídil to, že vy jste se v okamžiku, kdy jste se dívali třeba, nevím, na rádio nebo na budík, vy jste se měli díkat před sebe, že tam zrovna vyjel do protisměru nějaký člověk prostě v kamionu a vy kvůli tomu jste se zabili v autě. Tak v takovém okamžiku vy nemůžete postoupit do takzvaného řešení, k takzvanému soudu, To znamená o tom, jestli splynete s Žehovou, anebo půjdete do Lunária, do takzvané galerie, si vybrat další pokračování své budoucnosti v další reinkarnaci, ale vy zůstanete v tomhletom prostoru a vy musíte zbytek života takzvaně dožít, ale v jiném náhradním těle. A tihleti jsou na porodnicích a stojí okolo těch porodních stolů a čekají, aby mohli vstoupit do nového novorozence. Proto to, a podoby těch lidí jsou trochu jako nebo no, víc než trochu děsivé, protože podoba lidských entit, respektive jakoby duší, je hodně taková těžko definovatelná. Není to jako nějaký fluidum nebo obláček, ale je to většinou nějaká stělesněná postava, která vzhledem k tomu, kdo se na ní dívá, tak je stvářena jeho vlastním mozkem a schopností vnímat jeho hodnotovou charakteristiku, jeho vnitřku, nikoli v jeho obrysu. Já vím, že to zase je komplikované na vysvětlování, ale představte si, že máte nějakého člověka a vy byste ho neidentifikovali podle jeho obličeje, ksichtu, ale vy byste ho identifikovali podle jeho charakterových vlastností, jestli je to dobrý člověk, závistivý člověk, láskyplný nebo zlý, nebo nějaký úchylný člověk a podobně, tak podle toho byste ho identifikovali tvarově, podle jeho charakteru. No a protože ti lidé, kteří nemají dovoleno, aby postoupili dál, to znamená, jejich strážný anděl je neochránil tam, kde měl, a je jim třeba 45 let nebo 50 let jim je, a oni mají žít ještě dalších třeba 30 let, tak jejich duše jsou v podstatě sformovány jejich hříchy, které mají. A ty je sformovali a deformovali. A když to malé dítě se rodí, tak cítí jejich přítomnost a vidí jejich podobu takový a tací, jací jsou. A to dítě potom řve. A řve strašně moc, protože se jich bojí. A jeden z nich do toho dítěte vstoupí. A prožívá život, dokončuje život. Ale pouze po tu dobu, o kterou přišel během autonehody. Takže pokud přišel autonehodou o 30 let, tak potom ten člověk, do kterého vstoupí tato duše, žije jenom 30 let a ve 30 letech ten člověk umírá. To samé platí, když třeba tomu člověku zbývá jenom 11 let. Vstoupí do nového těla novorozence a žije jenom v 11 letech a to dítě v 11 letech umírá. Protože to je konec procesu, konec projekce daného úkolu a v tom okamžiku se duše vrací k vyhodnocení k Žehově anebo do Lunária. Takhle funguje světotyp, ve kterém fungujeme. Nebo něco, co se nazývá světotyp. Takhle. A proto podoba těch sudiček, že jaký kdo bude mít osud a co bude dělat a takhle podobně, tak jsou to v podstatě jakoby, nebo je to zobrazováno jako tři postavy a to jsou de facto kurátoři, kteří de facto jakoby ukazují, že jakým směrem tedy ta nová bytost půjde a určují, kdo vstoupí do toho těla. To znamená, určují, kdo vstoupí v té řadě, jak oni tam jsou seřazeni, tak oni určí, kdo vstoupí do toho těla toho novorozence. De facto jakoby porota tří. De facto by se dalo říct. A v západních jakoby zdrojích a pohádkách a fairy tales a všech tady těch jakoby příběhů jsou ty postavy vykreslovány a popisovány jako tři ženy, přičemž ten archetyp je obojaký. Někomu se jeví jako tři ženy, někomu jako tři muži a ten jejich výraz je jakoby obojaký, jakoby obojetný. Proto je to komplikované na vysvětlování a není to o tom, že by v podstatě to přisouzení toho osudu, že by bylo v podstatě jakoby řešeno nějakými prostě imaginárními postavami, které by měly ženské pohlaví, nebo tohleto. Velice komplikované na to takhle zjednodušovat. Já jenom takhle nechci do toho zabíhat a proto jenom takhle na rychlé vysvětlení a pustili bychom se do dalšího volejcího.
Tak, svobodný vysílač, hezký večer.
Ešte raz všetkým, pretože v tom prvom stupe ma bolo veľmi zle počuť, zle spojenie, alebo neviem čo. Ja by som chcel pánovi VK povedať, neviem, či to postrehol, včera New York Post priniesol krátku správu, že vysokí predstavitelia chasidských ortodoxných židov navštívili na vysokej úrovni Bielý dom. Takéto spretnutie, ako hovorí New York Post, prišlo po prvýkrát po 50 rokoch. Naposledy navštívili amerického prezidenta v 79. roku. No, bol to ten Peanut Man. Vypadlo mi teraz jeho meno. Že po 50 rokoch navštívili teraz vysoký chazický Trumpa a J.D. Vance'a. Ma nebolo počuť, čo by som chcel zopakovať je, že v minulý rok vydavateľ americký Max Blumenthal v svojom časopise Grey Zone hovoril, že šéf CIA Radcliffe je len stenografom Mossad. A nie je náhodou, že práve keď Radcliffe po jeho návšteve v Rusku, ktorá nebola veľmi úspešná, Nemecko označí Rusko pár dní po jeho návšteve, Nemecko označí Rusko za hlavného vynika toho incidentu na Lipskom letisku. Takže keď môžete to komentovať, ďakujem pekne.
Dobrý, že 79. byl tuším Jimmy Carter, buráky, George. A hlavně šáty,
no, oni šli,
Iránu, a tak dále. Tak
samozřejmě, oni šli znovu, tehdy to bylo kvůli Iránu a dneska je to znovu kvůli Iránu. Jako jo, proto oni za ním přišli, všechno to, co se děje, přišli vyspovídat Trumpa, aby zpytoval svědomí, že zatáhl, ani ne, že zatáhl do toho problému, ale že to nevyřešil, že to celé de facto spackal, proto mu přišli vyčinit přímo jeho šéfové z Chabadu. To je normální. Když generální ředitel nezvládá svoji práci, přijde k němu návštěva. Kdo přijde za ním? Za ředitelem, který nezvládá svoji práci? No přijdou za ním majitelé. A řeknou, my nejsme spokojení s tím, jak to řídíte. Výsledky nejsou. Vy nemáte výsledky, jak to, že nejsou výsledky. No a ten ředitel a ten Trump musí být schopni na to nějak reagovat. A když na to budou reagovat špatně, tak majitele v nějaké chvíli toho ředitele vymění. Prostě skončí. To je realita. Tohle to nejsou, prosím vás, tohle to nejsou nějaké přátelské návštěvy, jakože nejvyšší zástupci chasidů přijdou za Trumpem a dají si tam prostě kávičku anebo dietní kolu, kterou jim prostě ze sixpacku vytáhne oranžová skupová hlava. Ne, takhle to nefunguje. Když dojde k takovému velkému setkání, tak je to kvůli tomu, že někdo něco hoří, někde nějaký obrovský průser. A musí to řešit nejvyšší předáci Chabadu. Úplně nejvyšší. Nedá se to, že by zástupce mohli by klidně zástupce, že jo, nějakého, že jo, ne. Musí tam přijít přímo nejvyšší vedení. Rozumíte, v jakých problémech je Trump? Trump si myslel, že když vybombarduje a zabije Ajatolláha Chameneího a jeho rodinu, Takže v podstatě Irán se složí a sionističtí tam napochodují jako králové a celý Irán bude pod kontrolou Izraele. No tohle to fakt si mysleli a Trump asi tomu fakt uvěřil a podívejte se, ono to tak není. Celý svět je kvůli nestabilitě z ropou rozvrácený a oni to musí nějak hasit a posílají Kushnera s Witkoffem do Ruska a za Trumpem chodí nejvyšší prostě chabadisti a snaží se vyřešit ten průser, který byl roztočený v prostoru Perského zálivu. Chápete, takhle to funguje v každém podniku, s každým ředitelem. On dostane důvěru, on dostane funkci a on svoji práci nezvládne, přijde za ním návštěva a majitelé, že jo, ho sprdnou na 3 doby a buď mu dají úkol to napravit do nějaké chvíle, anebo za ním přímo přijdou a řeknou mu, musíte skončit. Jedno nebo druhé. Já nevím, jestli oni už úplně jako zlámali hůl nad Trumpem, možná, že Chabad mu ještě nějakou šanci dá, to se teprve uvidí. Každopádně blíží se volby, doplňovací volby do amerického kongresu začátkem listopadu a tam se to prostě rozřízne. Tam to bude vidět, tam hotovo, vymalováno, tam se uvidí. Proto takhle třeba se na to dívat. Návštěva nebyla přátelská, nebylo to kvůli tomu, že by si tam zašli na kafičko, ne. Je to kvůli tomu, že je to průser s Iránem, stejně jako tehdy v 79. průser a je to třeba řešit. A tentokrát to musí řešit znovu a znovu Chabad. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. A bude poslední, a...
Další volající mi poslal odkaz, jo, je to i tomu zálivu, ale ke všemu. Řidiče prý čeká tvrdší účet za emise. Co s tím? Benzín a nafta mohou zdražit až o 11 korun za litr, tedy že v roce 2028 by měly začít platit tedy ty ETSky dvojky, zahrnující emise ze silniční dopravy a dodavatele pohonných hmot budou muset nakupovat povolenky podle množství prodaného paliva. Takže tady výčet zase 5 až 11 korun, že by se mohl zvednout litr.
No. Co na to říct, dárek motoristů? No.
To je jednoduše dárek motoristů. Motoristé to mohli zablokovat, mohli zatlačit takzvaně, že jo, na Babiše a říct mu, tohle to odmítneš ve Ruské komisi a když ne, tak vyvoláš referendum o vystoupení České republiky z NATO. To taky, ale z Evropské unie samozřejmě. A proč nezatlačí? No, protože není dovoleno. U motoristů není dovoleno. Protože proč? No, protože Izrael není dovoleno. Chápete? Výroky Macinka, že jo, v hlubokém předklonu před Bibim, že jo, když byl při návštěvě v Izraeli. Taková ostuda. To, co tam říkal, ta ostuda. A samozřejmě, že i černý puntík. Že? Černý puntík, který na příslušných místech byl zanesen, že jo, protože ortodoxní jsou na tady to velice hákliví v New Yorku, tam vedou ten seznam, že jo, ortodoxní, že jo, těch politiků, kteří slouží domu Sion a kteří slouží věci a tezím takzvaného izraelského sionismu, tam dělají tečky, že jo, dělají tam takové ty puntíky a když těch puntíků je 11, tak ten politik skončí. Jo, politicky. Buď na něho je vypuštěný nějaký skandál, nebo tomu politikovi se udělá špatně, dostane rakovinu, nebo ten politik má nehodu na snowboardu, nebo ten politik prostě sám někde vystoupí a řekne, že rezignuje a podobně. Znamená, oni tam mají ty tečky, ty puntíky, že jo, na tom seznamu a podle toho to jede. Proto ti politici se podle intenzity těch černých puntíků střídají jako na kolotoči. A jenom vysvětlení na závěr, velice zásadní. Víte, proč se to dělá? Protože když děláte sviňárny, tak můžete udělat jenom určitý počet sviňáren dříve, než by to obrovské množství, nekontrolované množství sviňáren vyhnalo lidi do ulic k povstání. Proto se počítají ty puntíky. že? A to je ta Ješiva Magna, Ješiva Magna v New Yorku, že? Tam oni mají ten centrální seznam všech těch prohřešků. A proto takhle to funguje v politice. Nějaký politik dělá svinárny proti lidu, svinárny, ale po 4 letech musí od válu, protože lidé místo toho, aby provedli povstání, tak jdou k dalším volbám a jdou spalovat své volební lístky do spalovacích uren. A tím je zabráněno povstání. Přijde totiž nějaká jiná figura, nějaký jiný diletant a ten začíná s čistým štítem. Ten nemá žádný černý puntík. A jakmile začne jeho vláda fungovat, tak idiotský výrok v Izraeli, černý puntík, výrok proti Rusku, že jo, vytvoření terče z České republiky, druhý černý puntík, idiotský rozhovor s maskovaným konspirátorem nějakým a nějakým prostě provokatorem v kukle, třetí černý puntík, že jo, takhle ty puntíky se dělají, dokud jich není 11 a potom ten politik je vyměněný, je odvolaný z funkce, nebo sám podá rezignaci, nebo se mu udělá špatně a ze zdravotních důvodů odstoupí. A tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ta politika je takhle nastavená, to znamená proto i takzvané systémy demokrast je, že jsou nastavené vždycky jenom na 4 roky, aby nedokázali ti politici nasrat ty lidi k nepříčetnosti za ty 4 roky. To většinou tak rychle nejde a když je naštvou, tak jenom do nějaké míry, aniž by je to vyhnalo do ulic a po těch 4 letech oni zase ti lidé jdou a zvolí si někoho jiného, o kterém si myslí, že představuje změnu, ale ve skutečnosti změna žádná to není, protože začnou dělat ty samé sviňárny a znovu se jim každé z nich začnou započítávat další černé puntíky, než zase se to naplní a než zase jsou další volby. Takhle funguje nosaté chucpe. Systém řízení takzvaného demokratického světa. Demokracie nejskorumpovanější systém řízení na světě. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že něco si zase odnesete. A uslyšíme se samozřejmě za týden po 19.45. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se tady s vámi, se všemi posluchači a čtenáři loučím a samozřejmě se loučím s Vítkem a samozřejmě s Martinem. Díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám popřeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak samozřejmě dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Velmi se vám omlouváme za technické potíže, tentokrát jsme se opravdu vyznamenali, já tady hovořil bez mikrofonu, respektive zapnutého mikrofonu. Martin tam měl občas problémy se telefony, příště to snad bude lepší a doufejme. Tak mějte se všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.